i Samos, og du sa ja. Du kan jo sikkert fortelle litt om hvem du og litt om din bakgrunn. Og så gir jeg rett og slett bare ordet til det.
Takk.
Velkommen.
Det greit at jeg står her. Jeg alltid nervøs når jeg skal prate. Det bare sånn det. Ole spurte meg jo om jeg hadde lyst til å snakke i dag. Og det føltes egentlig veldig rett, egentlig. Det var egentlig noe jeg hadde veldig lyst til å gjøre. Så det noe hver gang dagen før jeg skal tale, så angrer jeg stort sett. Sånn det bare. Men han fortalte om den røde tråden dere hadde. Livsviktig. Jeg vet ikke hvor lenge dere har hatt den røde tråden, men ja, hele høst. Jeg synes det var egentlig et veldig bra utgangspunkt. Livsviktig. Hva er egentlig, er det egentlig noe som er så viktig som livet? Er det noe som er viktigere enn livet? Livsviktig. Det var de første tankene jeg tenkte på. Og så tenkte jeg, det første bibelverset jeg kom på og tenkte på, det var det her verset, Johannes 15, 13-15. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Det er jo et fantastisk vers. Her er det snakk om å gi sitt liv. Finn noe i livet som er viktigere enn livet i seg selv. Så at man er villig til å gi avkall på sitt liv, fordi man har funnet noe som er viktigere enn livet i seg selv. Så det var utgangspunktet mitt. Så jeg fikk veldig lyst til å si ja til det her. Så får vi bare håpe at det går bra. Hvis ikke, så får dere Stein Ole og ikke meg. Han har ansvaret. Jeg kan fortelle litt om meg selv før jeg går inn i dybda på det her, hva jeg egentlig kommer frem til. Jeg vokste opp i kristen familie, vil jeg si, med tilknytning statskirka. Pappa er sjef på bispedømmerådet i Sør-Hålogaland, altså Nord-Norge, og mamma er diakon i menigheten der. Og så har jeg vært aktiv, egentlig det kristenlivet jeg hadde som ungdom, og opp egentlig helt til jeg var 21, det var en del leirer med indre misjon. Så de har vært viktige for min del, for jeg har stort sett hatt bare ikke-kristne venner. Så har jeg hatt kristen familie, men stort sett bare ikke-kristen påvirkning av ikke-kristne venner. Og jeg tror derfor at det også er veldig sånn misjonsbefaling, at den brenner veldig for. Helt frem til jeg begynte i krig, egentlig, så har jeg vært alene av kristen og følt meg litt som en sånn ensom ulv da, som stod for Jesus, men egentlig ikke noe mer kraft enn det da. Jeg har også hatt en lengre periode med depresjon, hvor jeg hadde lyst til å ta liv av meg selv. Og det er egentlig den mest fruktbare perioden i mitt liv. Jeg kommer kanskje litt tilbake til den. Men da har jeg oppdaget virkelig nåde fra Gud. Og jeg er jo en sånn Peter-type som har generelt sett ganske mye selvtillit, selv om jeg blir veldig sånn usikker når jeg skal tale. Så har jeg egentlig veldig mye forskjellige ting jeg kan spille på. Så for min del så var det en veldig viktig periode, det med depresjon og selvmordstanker, og jeg gikk faktisk så langt at jeg hadde planlagt hvordan jeg skulle gjøre det. Det var veldig viktig for meg for å se at Gud, han har større visdom enn meg. Gud vet bedre enn meg. Gud har en bedre plan enn den beste planen jeg klarer å klekke ut. Og det er kanskje noe typisk vi Peter-folk trenger. Altså vi gründertyper, vi apostler som stadig er på jakt etter nye eventyr. Vi kan fort falle i den grøfta hvor vi har opplevd alt i verden, og vi har klart mange ting, vi har klart store ting, og så alt i alt så må vi tilbake hvor vi er avhengige av Gud. Og hvis jeg er lettrørt, så er det fordi jeg er fortsatt er skadet etter bryllupet med kona mi 1,5 år siden. Jeg vet veldig lite om åndelig dåp, men det er noe jeg begynte å spurt meg i det siste, men jeg tror faktisk jeg hadde min åndelig dåp i bryllupet. Jeg vet ikke, men jeg har tenkt det. Ok, tilbake til det bibelverset. Ja, jeg tror ikke jeg sier så mye mer om meg selv. Tilbake til bibelverset. Når vi finner et fantastisk bibelvers, jeg har i hvert fall en tendens til å bare plukke ut det bibelverset som passer til meg. Så dette var det første bibelverset jeg tenkte på og følte at, ja, dette skal jeg snakke om. Ok, hvordan sammenheng står dette bibelverset? Og noen ganger så blir jeg skuffet. Men det handler om det sanne vintreet. Og her står det veldig mye bra, men det står også noen alvorlige ting. Noe som jeg synes er veldig skremmende, i hvert fall når jeg har gått litt djupere ned i det. Johannes 15,1. Sånn her startet sammenhengen med det første bibelverset jeg visste dere. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Så kommer det lenger ned i verset at det som ikke bærer frukt, det skal faktisk bli kastet på ilden. Så dette er jo et fantastisk utgangspunkt for et gledelig budskap. Men jeg tror jeg har sett noen nye ting som jeg aldri har sett før, jeg har aldri hørt før, som kom i går. Så vi tar og leser gjennom det. Dere kan slå opp på Bibelen, Johannes 15, hvis dere har Bibelen framfor dere. Og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Og så kommer det negative igjen da, eller det alvoret. Det som ikke er så lett. Det jeg tidligere har bare hoppet over. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenen blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Og så tilbake til det oppløftende. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner. Hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Så vi har to utgangspunkt i denne lignelsen. Veldig dårlig eller veldig bra. Få alt eller miste alt. Så hva er egentlig frukten som Jesus snakker om? Hva er det Bibelen sier om frukt? Det første budet vi får, det får vi i første Mosebok. Vær fruktbar og bli mange. Ja, første budet vi får det er at vi skal ha sex og vi skal bli mange. Det er ganske heftig bud. Jeg er nå egentlig takknemlig for at det ikke var det første budet jeg holdt, men det er et fint bud som jeg tenker vi kan trekke inn mot menighetsliv også. Vi skal bære en frukt, og så skal vi bli flere i menigheten. Og da er det jo et uhyggelig spørsmål som ligger i bakgrunnen der, som jeg ofte ikke har stilt, men noen ganger så tør jeg å stille det. Har det blitt flere kristne på grunn av det livet jeg lever? Og egentlig så er ikke jeg helt fornøyd, for å være helt ærlig. Jeg skulle ønske det var flere. Første salme. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på syndernes vei og ikke sitter i spotterens sete, men har sin glede i Herrens lov. Og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet ved rennende vann. De gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Så alt jeg gjør skal lykkes så lenge jeg følger Guds bud. Så lenge jeg er nær Gud, så skal alt det jeg ønsker lykkes. Og grunnen til det er at hvis jeg ønsker noe Gud ikke ønsker, så er jeg kanskje ikke så nær Gud. Så hvis jeg er nær Gud, så vil jeg også gjøre noe med min måte å tenke på, mine prioriteringer. Mine prioriteringer de er helt annerledes i dag enn det de var bare for ett år siden. Noe er sesongbasert, at jeg har giftet meg nå. Men prioriteringen min er i hvert fall annerledes. Ennå i alderdommen bærer de frukt. De er friske og frodige. Jeg er oppkalt etter mormoren min som heter Aud. Derfor heter jeg Audun. Og jeg har alltid følt meg litt sånn spesiell som barnebarn. Jeg har arvet smykket henne som er noe av det fineste hun hadde, eller har. Hun har gitt det fra seg nå, men hun er ikke død. Hun er trofast Frelsesarmeen soldat. Og et forbilde på det å gi av sin, ja, jeg vil ikke kalle det overflod engang, for hun lever ganske normalt her i Norge med minstepensjon, men hun gir alt ifra seg. tusenlapper flyger. Jeg skjønner ikke hvor hun får tak i dem. Om det er det her mafia-baserte lefse-salget hennes, at de får så mye fra det, det kan jeg ikke forstå. Men en annen ting jeg har tenkt på, det er, hun har en sånn negativ side da, som jeg synes da. I alle år som jeg kan huske, så har hun snakket om å bli forfremmet til herligheten. Og det er fint i seg selv. Men jeg føler at hun har lengtet etter det. Så lenge jeg kan huske, jeg har kjent bestemora mi. Og jeg er litt i den oppfatningen at Gud lengter etter det samme. Og jeg tror at det er en større mening med livet enn at vi skal bli frelst. Jeg tror faktisk det er en større mening enn at vi skal finne Jesus. Det, Gud har noe større enn bare det i seg selv. For hvis det var hele meningen med det som står i Bibelen, så hadde Gud tatt oss hjem så fort vi hadde blitt frelst. Så når det står her at ennå i alderdommen bærer de frukt, de er friske og frodige. Hvem som er eldst her? Det er ingen som tør å svare. Det er borte på denne siden, tror jeg. Så lenge du er her på jorda, så er ikke Gud ferdig med deg. Enten så er du misjonær, eller så er du misjonsmark. Hvis Gud ikke er ferdig med deg, så er det kanskje en grunn til at du er her i dag. Hvis Gud er ferdig med deg, og du allerede er frelst, så er det kanskje noen rundt deg som Jesus desperat lengter etter å få vippet over på rett siden. De som sår med tårer skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd. Jeg synes jo det der er et fantastisk vers. Det er et av mine favoritter. Jeg har jo alltid slitet med å være en sånn gladkristen. Jeg har jo vært mer den depresjonskristen. Så det å ha et håp om at mine tårer, mitt slit, mitt strev, en dag skal få frukt. Det er det største håpet man kan ha som gründer. Det er det største håpet man kan ha som en apostel, en som ønsker å starte opp et kristen fellesskap, eller ønsker å ha utvikling i en menighet. Ordspråken er 10:31. Den rettferdige munn bærer visdom som frukt, men svikefull tunge skal skjæres av. Den rettferdiges frukt er livets tre, men voldsferd tar liv. Matteus 3:7. Det er snakk om Johannes, døperen. Men da han så at mange av fariserene og sadukerene kom for å bli døpt, sa han til dem, «Orme yngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Bær da frukt som svarer til omvendelsen, og tro ikke at dere kan si til dere, vi har Abraham til far, for jeg sier dere, Gud kan reise opp barn fra Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Vers 7:15. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler, et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på frukten. Så et godt miljø skal vi kjenne på frukten. Hvis jeg taler noe som ikke bærer god frukt her i dag, så skal dere kjenne det på frukten. Dere skal kunne avsløre falsk profeti som jeg kommer med. Jeg ikke vaksinert mot falsk profeti. Jeg prøver. Jeg gjør mitt beste. Men hvis jeg sier ting som går i strid med det som står i Bibelen, så har dere funnet svaret. Jeg synes det der er fantastisk. Vi skal kjenne hva som er Guds frukt med å se på resultatet. Vi skal se hva som skjer ut fra den forkynnelsen som bærer kraft. Det er ikke alle kristne miljøer som er godt miljø. Det er ikke alle kristne menigheter som har en god forkynnelse. Det er ikke alltid jeg forkynner det som faktisk er det Gud vil at jeg skal forkynne. Bibelen er det faste holdepunktet vi har. Og så kan man diskutere at det er skrevet av mennesker og så videre og så videre. For meg så blir det litt banalt. For Jesus selv henviser til skriften veldig mange ganger. Så for meg så er det Guds ord. Men veldig mange, jeg har hatt veldig mange diskusjoner med prester om både nåde og dåp og frelse og alt mulig. Og det er veldig mange som egentlig tror at det er i fjæresen blitt 10 høns. Men da hadde vel ikke Jesus henvist til skriften. Når han snakket med fariserene, så sier han, har dere ikke lest i skriften? Og når de første ble kristne i apostlenes gjerninger, jeg husker ikke helt hvor det står han, så står det at, jeg tror det var sadukerer, men jeg er ikke helt sikker, de gransket skriften for å se at alt stemte, det de fortalte om Jesus, at Jesus hadde dødd og stått opp. Så jeg gikk tilbake til Gamle Testamentet for å se at profetiene stemte. Så de første kristne, de gransket skriften. Det var deres faste holdepunkt for å unngå falsk forkynnelse, unngå å bli ført bak lyset. I såmannen, på slutten av såmannen, så står det, men noe falt i god jord og bar frukt. Noe 100, noe 60, noe 30 ganger det som ble sådd. Tenk hvor kult hvis alle her i løpet av livet sitt har fått med seg 60 stykker til himmelen. Tenk når vi ser når vi samles opp i himmelen, så kan vi se rundt på hverandre. Kanskje jeg glemmer noen av ansiktene deres i løpet av livet mitt, men så kjenner jeg det sikkert igjen når vi kommer der oppe. Og så kan vi utveksle de historiene som gjorde at vi faktisk kom dit vi kom. Jeg skal hoppe over litt her, for jeg ser at tida flyr. Planlegging er aldri mye sterke side. Sånn er det som regel for de som er kreative. De tidligere versene så sa egentlig ikke Bibelen om hva som er frukten. Den gikk ikke inn på det. Men det var veldig knyttet opp mot kjærlighet og bud og lov. Når vi da følger det, så skal det bli frukt. Men Galaterne kommer inn på det. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Så her avsløres det litt hva som er god frukt. Hva som er frukt fra ånden, fra den hellige ånden. Så hva handler lignelsen om? Vi vet nå litt om hva det slags frukt vi snakker om. Jeg tror ikke det bare er snakk om antall nye kristne. Det står i Bibelen en plass at deres kjærlighet til hverandre, det skal være et vitnesbyrd. Jeg tror ikke det er alle som skal være de som faktisk får noen til å bli kristen. Men vi skal alle være en del av det arbeidet for å få folk til å bli kristen. Det er ikke alle som skal være blant de ikke-kristne. Men jeg tror det skal være langt flere enn det er i dag. Det tror jeg. Denne lignelsen, den handler om oss kristne. Altid når jeg har lest denne lignelsen, så har jeg tenkt at denne lignelsen handler om kristne og ikke-kristne. De ikke-kristne blir kastet på bålet. Mens de kristne, de skal få all glede fullkommen. Men i går så jeg på dette på en helt ny måte. Jesus snakket ikke om de ikke-kristne i denne lignelsen. Han snakket om oss kristne, ferdig med det. Han nevner ikke de ikke-kristne. Grunnen til at jeg kan påstå det da, jeg tror jeg har rett i det her. Greia er at det er en ting alle de her greinene har til felles. De kommer fra samme tre. De kommer fra Jesus. Så enten de bærer frukt eller ikke, så kommer de alle fra Jesus. Så denne lignelsen handler ikke om du er kristen eller ikke. Om du er døpt eller ikke. Akkurat hvor grensa går, det vet jeg ikke. Handler det her om de som er døpt? Handler det her om de som er medlem av en menighet? Det er ikke så viktig for meg. Det har ikke jeg funnet svar på, men det er heller ikke så viktig for meg. Men for meg så blir det viktig at det her handler om meg. Om jeg bærer frukt eller ikke. Det handler ikke om at alle mine venner som ikke bærer frukt, fordi de lever et helt annet liv enn meg. Det handler ikke om dem. Og da synes jeg at lignelsen blir med en gang enda mer skremmende. For dette er faktisk noe som er aktuelt for meg. Det er faktisk kanskje jeg som blir kastet på bålet. Det er ikke noe jeg kan ta for gitt. Altså, ikke misforstå meg. Altså, jeg tror jeg er frelst, jeg tror. Og jeg har kjent at jeg hviler i nåden og alt det der. Det er det viktigste. Men jeg tror Jesus prøver å fortelle oss noe annet enn nåden her. Jeg tror Jesus i denne lignelsen har fokus på prestasjon. Men jeg tror han også sier at vi kan ikke prestere uten at vi er en del av han. Det handler heller ikke om dårlig frukt eller god frukt. Jesus har andre lignelser hvor han tar opp det temaet. Dårlig frukt og god frukt. Her tar ikke Jesus opp det temaet. Så det her handler ikke om du er en bra person eller en dårlig person. Det handler om du bærer frukt eller ikke. Om menigheten får en utvikling på grunn av dine prioriteringer, på grunn av den måten du lever på. Og igjen så blir jeg litt sånn skremt. For her, denne lignelsen står igjen litt på meg. Dette er noe som utenfor nåden. Jeg har fått nåden. Jeg har blitt en del av treet. Jeg har blitt en del av Jesus. Men her står jeg overfor et valg. For å bære frukt. Jesus han tar heller ikke opp synd i lignelsen. Derfor tror jeg heller ikke at denne lignelsen handler om dårlig moral eller god moral. Så derfor så tror jeg at den handler om aktive eller passive kristne. Jeg vil heller kalle det aktiverte kristne eller deaktiverte kristne. Og jeg skal forklare mer om det. Lignelsen handler om mitt liv. Den er relevant for meg. De som bidrar til frukten på treet og ikke jeg. Det er ubehagelige spørsmål. Jeg synes det er ubehagelig. Kanskje har dere sett så mye frukt at dere synes det er behagelig å se tilbake på livet og se alt det Gud har gjort i livet ditt. Og Gud har gjort masse i mitt liv, men likevel så ønsker jeg noe mer. Jeg ønsker å gi det videre til noen andre. Vi skal se en herlig svenske. Får vi på litt lyd?
Hockeybilderna i köket. Mina hockeykort liksom har ju följt med mig. Men jag kände liksom att jag var beredd på att sälja dem.
Tackar så mycket.
Men så fick jag ju se dem här som skulle köpa min TV och mitt surround och det här då.
Ja, han var där.
Jag hade ju på känn att jag skulle inte få ha dem kvar. Men jag var inte beredd på det mentalt.
Kanon.
Okej.
Okay. Då har vi lite att plocka ihop dem.
Ja.
Ja.
Och så kvitton.
Jag känner att jag vill inte vara med under det här.
Jag förstår det.
Okej.
Okay. Ja. Gör så. Ut och dampa allt bakom en sån.
Jättebra.
Men det här gör man det.
Hur är det?
Jag tror inte jag klarar att se mitt Xbox och min Blazer försvinner i orgen till det. TV:n är skitsamma. Surroundljudet är skitsamma.
TV:n och surroundljudet är
okej. Det är skit jag är. Med Xboxen och Playstation att spelarna är billigt. Jag orkar fan inte mer.
Alltså jag förstår att det är otroligt tungt här. Det är ju en riktigt stålbad som vi går igenom nu.
Jag klarar inte se det att de åker. Men jag klarar inte det.
Vad är det du känner? Att du måste ha kvar dem för att...
Nej, men det är liksom enda hobbyn jag har. Jag har inget annat. Det är det enda jag har.
Men det är inte det enda du har. Du har ju Maria, du har barnen, du har... Otroligt mycket mer än så, eller hur?
Yes. Han var på dödsleget sitt. Fordi nå innså han har brukt så mye penger og kjøpt seg alle sine ting på kredit. Og nå måtte han selge Playstation sin. Og det orker han bare ikke. Like før du fikk se det der, så måtte kona hans, eller samboeren, måtte selge bilen sin. Hun tok det ganske bra. Og så knekk han fullstendig ihopen fordi han møste sine tv-spill. Og jeg kommer litt igjen, altså jeg tok nesten selvmord fordi jeg ikke hadde muligheten til å kjøre snowboard. Man kan gjerne tenke, åh, for en dust. Skrik for Playstation, liksom. Men en ting som er med depresjon, havner du inn i depresjon, så er du kanskje på det verste du kan komme. Det spiller ikke noen rolle hva slags grunn. Hva slags grunn du har for at du der. Men hvis du hater livet, så hater du livet. Og depresjon, det låste inn i en sånn måte hvor du blir sentrum. Og den eneste veien ut av depresjon, det å få noe annet å tenke på enn seg selv. For hvis alt står og faller på en selv, så blir det veldig vanskelig. Da blir humøret, vil det veksle i takt med om ting går bra for deg eller ikke. Om du klarer å prestere, om du klarer å bære frukt eller ikke. Og da vi ikke inne på nåde, da vi ikke inne på det vi tror på. Jeg har vært kristen hele livet, men jeg har altså jeg skrev det på en måte som et kapittel i min bok når Jesus ikke er nok. Det et forhold med meg og Jesus. Alt står og faller ikke på Jesus. For jeg har et valg. Og ekte kjærlighet, det nødt til å ha et valg. Jeg nødt til å kunne velge Jesus for at vi skal få et ekte kjærlighetspar. Handler det her ligner som himmel og helvete? Jeg usikker på når husbonden kastet alle de pinnene på bålet, så jeg usikker på om det overført betydning til helvete, dom og fortapelse. Det kan være det. Men jeg har også tenkt at det kan også være at hvis jeg presterer utenfor Jesus, utenfor Gud, så vil jeg brenne i dette livet. Det kan være. Jeg ikke sikker. Jeg har i hvert fall kjent, ikke sant, med depresjonen min. Jeg har kjent at det har brent når jeg har hatt min gode plan, som kanskje ikke var helt Guds plan. Så har det brent. Det er fortsatt sår over gærne ting jeg har gjort. I Åpenbaringen 3:15-17 så finner vi et vers som veldig utfordrende fordi det passer veldig til Vesten. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm, men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. Jeg er rik, sier du. Jeg er overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Det er Gud som sier det her. Og det her er ikke knyttet opp til den gamle pakten. Det her er etter Jesus faktisk har fridd oss fra synd og alt. Og da sier Gud det her til Johannes. Og det er lite oppløftende, for jeg føler det treffer meg på mange måter. Jeg klarer liksom ikke å være nok takknemlig over alt det Jesus har gjort for meg. Jeg merker fort at jeg går tilbake til å søke en trygghet eller søke en komfort i dette livet. Søk det materialistiske. Søk en trygghet om at jeg kan forsørge meg og kona mi og alle mine kall, hvis vi kan si det på den måten. Men Gud er jo min formidler. Gud er jo alt. Så egentlig så skulle ikke jeg være bekymret for noen ting. Og det er kanskje derfor at det blir flest kristne der Gud er forfulgt. Det er der det er størst vekkelse. Så kanskje er det ikke kanskje er det ikke et stort tap at humanismen skyller over hele Norge som en bølge. Kanskje gjør det at vi våkner opp litt, vi som kristne, og ikke tar det for gitt, alt det Jesus har gitt oss. De deaktiverte kristne, och de aktiverte kristne. Det handlar lignelsen om, sånn som jag har funnet ut av det. Och hur vi kan vara fruktbar. Och så synes jeg det väldigt fint det vers 8. Gud blir äret vid att vi bär stor frukt och blir Jesu discipler. När jag satt här nu så jag kände i vart fall att det var mycket glädje och lovsången och ja, speciellt Knut Halvor, det ser ut som du kosar dig där. Man kan göra ting av plikt och man kan göra ting av lust och det såg ut idag så det i vart fall ut som du gjorde av lust. Och det är ett vittnesbörd till de som kommer in denna dörra. När folk möter docker på gatan. Måten docker möt en saggy baggy skater som bråkar i gata. Det är totalt avgörande för den personen. Visst och möt den person med kärlighet och självbehärskelse, även om du har lust att bara kasta skateboard av gårde och käfta han upp för att han skater på denna parkeringsplatsen och kanske ripa upp lacken i bilen din. Men hvis du har åndens frukt och har selvbeherskelse och ser den ungdomen, så kan det bli ett väldigt starkt vittnesbörd om att vi har något som inte alla har. Och vi ska få allt vi ber om. Vi ska älska varandra. Så tälte översättningen. Jag får inte ut att det var 2,5 sättningar som omhandlar det och inte bär frukt. Och så är det 22,5 sättning som handlar om löfta, lov och frukt, alltså god frukt. Så jag tror Jesus, även om han har brukt mycket tid på vad deaktiverat kristen, så tror jag Jesus egentligen handlar. Jag tror egentligen Jesus prövar att aktivera oss. Vi är på tre. Jag tror är vi på tre så är vi frälst. Om vi bär frukt eller inte. Jag tror vi alla kommer i en säsong där vi inte bär frukt. Vi ligger nere. Men då ska Jesus rensa oss. Och la vi oss rensa oss. När vi läser i Bibeln för exempel. La mig rensa mig själv. Läs i Bibeln för att finna moralsk eller bibelsk stötte för den moralen jag allerede lever med. Eller läs i Bibeln för att Bibeln ska förändra mig. Och läs i Bibeln i det hela tatt. Den är ofta en stor grej för min del. Den deaktiverade kristne. Jag har sagt väldigt mycket. Det går lite sån i fel rekkefølge någon gång. Någon obehaglig spørsmål. Bär du frukt? Jag vet att det här kan föra till stress och att man inte känner sig god nog. Har du någon vänner som inte är kristen? Hvordan skal du få innflytelse på det ikke-kristne miljøet her på Ål? Hvis du ikke har en nær relasjon til dem. Har du en nær relasjon, så har du også en nær innflytelse på dem. Så hvis vi isolerer oss her i håp, det er jo helt fantastisk. Jeg tror vi trenger det. Jeg tror vi trenger å isolere oss av og til. Vi trenger å trekke oss tilbake som Jesus gjorde. Men hvis vi ikke har noen ikke-kristne venner som virkelig vi brenner for og vi er glad i, som vi elsker uansett hva slags moral vi har, så ser jeg ikke hvordan vi kan få flere greiner på treet til Jesus. John Maxwell sier the dream is free, the journey is not. Det har en pris å følge Jesus. Det har en pris å få se vekkelse. Det har en pris att kämpa fram Jesus. Folk gör det som är nödvändigt för dem. det som de føler livsviktig for dem. Hvis folk føler at noe livsviktig for dem, så vil de faktisk gå og gjøre alt for å få det. Narkomane for eksempel. De vil gjøre alt for å få dekket sitt behov med abstinenser. Hva dine abstinenser? Har du noen abstinenser i det hele tatt? Eller går du bare og venter på å bli forfremmet til herligheten? Siden du er her, så vil Gud ha deg her. Og Gud kan bruke alt. Gud er ikke avhengig av alder. Gud er ikke avhengig av helse. Men Gud er avhengig av villighet. Nå skal vi se en film som er en veldig inspirasjon for meg. Jeg tror det kan være en veldig inspirasjon for dere. For ofte så ser man begrensninger med sitt eget liv. Den varer i 6 minutter. Jeg vet jeg snakket veldig lenge nå, men... Ha nå det. Det er en bra til slutt. Ofte har jeg funnet inspirasjon hos handikappa. Ofte har jeg vært en person som ikke er fornøyd med at jeg er god nok. At jeg ikke er sterk nok, at jeg ikke har de pengene jeg trenger. Og bare hvis jeg hadde de pengene, så kunne jeg gjort så mye store ting. Jeg tror Gud, han har oversikt. Han vet hva jeg er klar for og ikke klar for. Her er en som ikke ser noen begrensninger. Jeg synes han er et forbilde. Om han er kristen eller ikke, det vet jeg ikke. Men jeg synes han er et forbilde på å ikke se noen begrensninger over sitt eget handicap. Jeg ser ikke på han som en handicap. Veldig fin historie.
I want to be cool. I want to be cool. Yeah, bro!
Fotheringham. Most people call me Wheels. I was born with spina bifida. The doctors didn't think I would really be independent at all or be able to sit up or do anything on my own. Need to be assisted my whole life. But I didn't let that stop me from keeping up. When all my friends would be riding their bikes around, I would hop in my wheelchair and chase them all around the streets. Since those days, my life has changed so much. Somehow I've been able to travel the world from country to country. I've been able to meet my idols and people that inspire me, perform in live shows in front of thousands of people, and basically go further than I ever could have dreamed, all because of my wheelchair. Adopted when I was born to an awesome family in Las Vegas. They're not my biological parents, but pretty much they're everything. You know, they took care of me since birth and given me everything I have. And had to be a big trial on them and a big, you know, risk, because adopting a kid with spina bifida is, you know, like buying a car that's got a lot of problems, a lot of work, just always having to go in, either having a kidney problem or a problem with my spine. Well, when I first started going to school, and like they would always ask if I wanted to be put into adaptive PE with other kids on wheelchairs, and I was always against that because I thought, well, I'm just like every other kid, I'm just on a wheelchair. So I would always fight and make them put me in regular PE and the coaches were always pumped because I'd always be there and just want to do whatever the other kids were doing. So I think that was the important part, was just having, you know, no one treat me any different. And my parents would always, if I would ask for help or something, they'd be like, your legs aren't painted on, you can do it yourself, you know? So they just treated me how they would, you know, treat any of my other brothers or sisters. You know, I think your disability is mostly in your head. You're only as disabled as you feel. Just always having fun with it, never seeing it as a true disability. Like, I don't wake up in the morning and think, oh crap, I gotta ride a wheelchair today. It's just like you get up and put your shoes on, I'm just hopping into an awesome wheelchair. It's pretty sweet to be able to, you know, help people look at their wheelchair as something besides just a medical device, and it can actually be something really fun. Because I mean, like, honestly, there's just wheels stuck to my butt. Like, how can that not be fun? So we're just here at one of the Nitro Circus premieres, getting ready to, you know, see the movie for the first time. That was Travis Pastrana, no big deal. Never been on red carpet before. I feel like I should wipe my wheels before I go on this carpet.
You've lost that love. Aaron Wheels following him, he's really cool. He's got the most dry sense of humor you could ever imagine. First time I saw him, like, he hit the ground and he's laying there, he's like, I'll never walk again. And I was like, I didn't know how to laugh. I didn't know, you know, he's just always being awesome. I can't be awesome all the time. I can't even walk. But I mean, that's kind of what we got in common, so
yeah,
we're good.
We're brothers.
Baby, it's a new day, driving on the throughway. All I see is bright green lights. Forget what you would call me, knew that shit ain't for me. I'ma just live my life.
Too long ago, I went to my first X Games. I'd watched Travis and I saw him like up close for the first time, and I was just like starstruck, and I waved at him and he waved back at me. Saw Travis's double backflip and I was just like, I want to do a double backflip. And then a couple years later, they call me up and I'm doing shows with them, and I'm like, what? And then I'm landing a double backflip, and it's just, it's crazy. I'm scared to dream too insane, because everything seems to be coming true.
Dude, my teeth are missing again.
You lost your teeth?
Again. I just had so much fun knocking my teeth out the first time.
You just want to go again?
I just can't help it.
Fantastisk innstilling, ja. Man må jo bare beundre sånne folk som ikke, ja, de nekter å godta sitt handicap. Jeg vil jo si at jeg mye mer handicap enn han. Og jeg tror det handler om. Det han sa, jeg tror jeg er veldig mye visdom til oss kristne. Ditt handicap, det ligger i ditt hode, sa han. Og jeg tror våres passive kristne, passive kriger. Når vi er deaktivert, så ligger det i hodet vårt. Når jeg slår opp ordet disabled, ikke sant, som man bruker om handicapet sitt, så kan det også oversettes til deaktivert. Så jeg synes det gir veldig fin oversettelse. Identifiserer du deg som en lam person? Identifiserer du deg som en person uten frykt? Jesus ønsker å aktivere deg. Det derfor at han bruker 22,5 setninger på å fortelle oss hvordan vi skal bli aktivert. Og så bruker han bare 2,5 setninger på egentlig det som kanskje egentlig er mer relevant for oss. Han ønsker å aktivisere deg. Aktivere deg. Jeg vet ikke hvordan det er strukturen i menigheten her, men hvis dere trenger hjelp til noe, er det sånn at alle ringer til Ole, eller har dere mange folk dere kan spille på? Jeg har i hvert fall erfart ofte i menighetssammenheng, så er det ofte de samme personene som blir spurt til 100 forskjellige oppgaver. Og det, da formaner man opp til at enkelte blir passiv, og at enkelte føler at jeg ikke er en del av dette fellesskapet. For når vi tar del i fellesskapet, når vi gjør noe for fellesskapet, så får vi også en nærmere tilknytning til fellesskapet, visjonen og drømmen. Og man føler seg mer som en kriger, en verdsatt kriger, enn en nisse på lasset. Ser du på Gud med begrensninger? Jeg vil sammenligne Gud som den rullestolen. Du har mottatt Gud. Ser du på Gud som en begrensning på alt det du ikke kan gjøre? Tenk du at siden jeg er kristen, så burde jeg ikke fære på de festene. Siden jeg er kristen, så burde jeg ikke fære på dansegalla eller de fyllefestene. Eller tenk du, yes, jeg har fått rullestol. Jeg kan ta dobbelt baklengs salto med den. Jeg kan gjøre de samme tingene som de største atletene i verden gjør på motorsykkel og snowboard. Det kan jeg gjøre med min rullestol. Det kan jeg gjøre med Gud. De største tingene som skjer her i verden, det kan jeg gjøre med Gud som jeg har fått. Hvordan du ser på deg selv, det preger også hvordan du ser på Gud. Tror du virkelig at Gud kan gjøre alt gjennom alle? Da må du også godta at han kanskje starter med det. Da må du godta at han ikke er avhengig av hvordan kropp du har, hvor gammel du er, hvor ung du er. Alle som er sett inne her i rommet, alle dere har en historie som er forskjellig fra min. Alle dere kan nå ut til en person som jeg ikke har sjans til å nå ut til. Det finnes ungdommer som ikke har hatt en nær relasjon til far. Det finnes ungdommer som ikke har hatt en nær relasjon til sine besteforeldre. Jeg jobber med en ungdom som spurte hvor mange søsken han har. Jeg er ikke helt sikker. Alle har vi forskjellige historier. Alle har vi forskjellige bruksområder. Og det er viktig at alle spiller sin rolle for å få flest mulig folk til himmelen. Gud bruker ikke de som er gode nok, så bare slapp helt av. Du er ikke god nok. Gud bruker den som er villig nok. Og det har vært en stor greie for meg, for at jeg tenkte at bare jeg ble proff i snowboard, bare jeg ble en som virkelig alle ungdommer kunne se opp til, sånn som Andreas Håtveit, da vil mange komme til å bli kristen. Men Jesus er ikke avhengig av at jeg blir proff for at jeg skal nå ut til ungdommer. Jesus er ikke avhengig av noen ting, kun at jeg kommer med hjertet mitt, og at jeg er villig til å gjøre min rolle, at jeg villig til å spille min rolle. Og veldig ofte så prøver jeg. Men de fleste gangene så ser jeg ikke noe frukt. Jeg jobber med masse ungdommer, de er så skadet. For å være helt ærlig, så er det ikke alltid at jeg ser håp. Jeg ser liksom ikke hvordan kan de her komme inn i samfunnet. Så han som slet med livet fordi han måtte selge PlayStation-spillene sine. Han var like mye en del av Sverige. Men han bidro ikke noe til fellesskapet. Det er ikke noe godt å være en parasitt. Det er ikke godt å være den som ikke klarer å bidra til fellesskapet. Og det handler ikke bare om hvem som steik og vafler eller sånne ting. Dere har en historie. Det handler like mye om å prate og være tilgjengelig for folk. Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt. Jeg snakker om drøm og visjoner på time-out på bibelskolen. Og kort og godt så var det ting som holder deg nede for at du ikke skal få ta del i dine drømmer, for at du ikke skal få realisert dine drømmer. Og ting, punkt som jeg skrev opp som var veldig viktig, det er frykt, ambisjon og talent, rust, rip og råte, altså synd, ting som har påført deg skade, latskap, identitet, galskap. Altså den galskapen hvor du faktisk tror at Gud finner på sprø ting i ditt liv. Og så er det tid, og det her er ting du kan gjøre noe med. Hvordan du forholder deg til frykten. Er du bundet til frykt? Er det derfor at du ikke oppsøker ikke-kristne venner som Gud har lagt på ditt hjerte for mange år tilbake? Og så er du kanskje redd for at du skal synde hvis du menger deg med de folkene. Alle disse tingene er så utrolig viktige. Gud ønsker å aktivisere oss. Aktivere oss. Jesus han sier jo hvordan vi blir aktivert. Han har bare én ting å si til deg. Og det er at vi skal elske hverandre. Det er alt. Preka så mye, og så er det alt. Jeg skulle bare sagt det med en gang. Elsk hverandre. Jeg har sett at prioriteringen min har forandret seg for at jeg fant en jente jeg kunne elske. Det er ikke alltid jeg liker det. Noen ganger føler jeg meg som en slave over det jeg elsker. Men Bibelen tar opp det, den konflikten også. Han sier at det er bedre å være slave for han enn å være slave for synden. Det er bedre å tjene kjærligheten. Å være slave for kjærligheten, det er en fin ting. Det er kjærlighetens frukt. Gud vil ha. Så skal jeg avslutte med det å gi sitt liv. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. I Johannes 14,12 så står det, og sannelig, sannelig sier dere, den som tror på meg skal gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen. Altid når jeg har hørt dette verset i forkynnelse, så har det vært i forhold til helbredelse, mirakler, store tegn. Og jeg har kommet litt der at hvordan kan jeg gjøre større tegn i den forstand når Jesus har vekket opp det døde og helbredet sånn og sånn og sånn. Og det jeg egentlig har landet på er at det her handler ikke om det svaret på bønn i forhold til den kraften i forhold til å flytte fjell. Jeg tror det handler mer om å gi sitt liv. Jesus, han ga 33 år av sitt liv. Og for meg så har det aldri vært et problem å gi mitt liv i den forstand at jeg dør, sånn at noen andre kan få leve. I 5 år så hadde jeg jo lyst til å dø, så det å være martyr, jeg tror ikke det er det Jesus snakker om her. For jeg tror, Jesus ber jo martyr, men jeg tror egentlig Jesus ser at det er enda større å være igjen her på jorda. Være igjen her på jorda og leve i kjærlighet til folk. Elsk folk over lang tid, det er utrolig vanskelig. Den forpliktelsen, det er mye vanskeligere enn å... Det er det eneste jeg kan tenke kan være større enn å bli korsfestet. Jeg tror faktisk, for meg personlig, så tror jeg det hadde vært lettere å bli korsfestet enn å gå gjennom livet og elske. Jeg tror kanskje det er det Jesus snakker om. Kjære Gud, takker deg for Ole, at han spurte meg, at han har vist meg den tilliten. Jeg takker deg for alt det du har gjort i mitt liv, Gud. Jeg takker deg for at du har håp her på Ål. Jeg ber om at du må velsigne håp. Jeg ber om at håp må bli fruktbar. Og være fruktbar. Jeg takker deg for alle ungdommene som kommer hit. Om de har tatt imot deg, Jesus, eller ikke, jeg vet at det er frukt. Fordi noen har tatt ansvar. Noen har stått på i denne menigheten, Gud. Kjære Gud, jeg ber om at du må velsigne alle. La alle få kjenne på den nåden du har. La alle få kjenne at hvis de føler at de har vært passive kristne nå, føler at de har bare nyttet godt av fellesskapet her, Gud, så la de få kjenne på en ro at det er de hjertelig velkommen. Men at det er en større velsignelse hvis de tar ansvar, hvis de tar del i fellesskapet, Gud. La ingen føle seg fordømt av det deaktiverte jeg har snakket om. Men la alle få en god følelse av det å bli aktivert. Knus alle begrensninger som sitter i våres hode. Fri oss fra våres handicap, Gud. Så at vi kan være fri med deg, Gud, og fri fra frykt. Og være ydmyk og lydig nok til å gå på ditt ord, Jesus. Jeg ber deg om resten av dagen, Gud. Velsign den og velsign resten av møtet. Og takk for det fellesskapet du har her. Takk for et internasjonalt fellesskap med deg, Jesus. Jeg ber deg for Skjærgårds. Velsigne masse, før masse ungdom og voksne og til en salig blanding med gode relasjoner, Gud, hvor folk kan få lov å komme i posisjon hvor de kan få ha positiv innflytelse på folk som enda ikke har truffet dem. Takk for at du har dødd på korset for oss, Gud. Takk for at vi er en del av ditt tre, selv om vi bærer frukt eller ikke. Velsign oss, Gud, i Jesu navn. Amen. Takk for at dere var så tålmodige.